šis tirdziņš ir ļoti sens. Divējādās nozīmēs, var teikt, simju tirgus aizsākumi ir viduslaiki, kad pilsētas centrā pie baznīcas Rātslaukumā notika tirgus jau sākot no 13. Gadsimta. Principā sabrauc amatnieki no visas Latvijas, sākot no Ventspils, kurzemnieki, gan no Latgales tirgotāji, gan, protams, paši vidzemnieki un no Zemgales daudz tirgotāji. Nu, tā kā tas piedāvājums ir ļoti bagāts un ļoti plašs, gan uz galda liekams, gan to produkciju tad papildina gan podi, gan keramikas dažādi izstrādājumi, gan skaistumam, gan tīri funkcionālai pielietošanai.